una caixa de roseira e de mármore un altar feche de bellas cartas cartas do meu tempo a amar miña irmá fica esta
Hola, ¿qué tal recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Sempre está un problema con esa letra.
Xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira na locución Naza Roca
e Diana López.
Sempre estar do meu amado, sempre estar do meu amor. Unha caixa de roseira e de mármore un altar. Sempre estar co meu amado, sempre estar co meu amar.
E hoxe comezamos o noso programa número 486. Hoxe estará connosco Fran Núñez, o actual director do Centro Dramático Galego, a compañía de teatro pública que foi fundada hai xa 40 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura. E ademais, contaremos coa nosa sección de medio ambiente, a cargo de Damián Romay, e a sección de poesía, con Gema Millán, a nosa compañeira, que nos recitará un poema de Chus Pato.
En canto á música de hoxe, hai xa máis dunha década, a compañía Verbamam de Chiqui Pereira e Paula Carballeira presentou unha dinámica obra titulada Pressing Cats. A súa fantástica banda sonora estaba formada por cancións dos mellores grupos do país. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, de Soyut Sound Systems e Tini Templado.
Donas e cabaleiros, Perro Bam Bam presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega o presi. Yeah.
E comezamos xa coa nosa axenda da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañá, mércores 4, teremos unha nova sesión do ciclo Pensando a Ciencia, coa charla titulada Mexilóns da Arousa, un experimento na casa e unha pota de caldo, historias para entender o cambio climático. A cargo do xornalista ambiental Juan Fernández Samaniego. Será, como dicía, mañá ás 7:30 no noso local.
O xoves 5 continuamos co ciclo Outras historias de cinema, no que o crítico de cinema, programador e productor Martin Pauley nos falará sobre Friedrich Wilhelm Murnau. En marzo de 1931, un accidente de tráfico acabou prematuramente coa vida do alemán Murnau, a que non é exaxerado cualificar como o máis talentoso director que nesa altura había no mundo. Autor no seu país natal de filmes magníficos, Nosferatu, O Último, Fausto, Murnau foi fichado pola industria de Hollywood para realizar obras mestras como Amencer, cuxa influencia no cinema do seu tempo foi case insuperável. Nesta sesión rendemos tributo a un dos máis grandes creadores da historia. Serás 19:30 horas no noso local.
E o lunes 9 realizaremos a sesión mensual do Cineclub Bóveda. Nesta ocasión proxectaremos precisamente Amencer, dirixida por Murnau, en 1927. Foi o seu primeiro filme americano, unha obra mestra gañadora dun Óscar único, o de mellor filme artístico e único, que nunca máis se concedeu. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
Imos xa ca Xenda da Coruña, principiamos polo audiovisual. Nesta breve semana na que só haberá proxeccións na Filmoteca de Galicia en 3 días, poderedes ver Alcarrás, de Carla Simón, o martes e o mércores, e a mítica Os Paraugas de Cherburgo, dirixida por Jex Demi en 1964. Será o xoves ás 8:30.
O proxecto Mulleres na Rúa, organizado pola Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, ten unha parte no ámbito audiovisual, aínda que non é o único. O vindeiro luns 9, ás 7 horas, na sala Marilyn Monroe de Foro Metropolitano, proxectan o documental Sacar a Luz, a memoria das rapadas, relato das mulleres que foron rapadas durante o franquismo.
En canto ás artes escénicas, Neura é unha comedia neurótico-festiva que aborda o tema da saúde mental, iso sí, con minúsculas. Está dirixida por Manuel Pombal e protagonizada por Estefi Layora e Sergio Marcías. Será os xoves 5, ás 20:30 horas, no Fórum Metropolitano.
Pantomima Full, feito a man, é o terceiro espectáculo de Pantomima Full, o dúo cómico formado por Alberto Casado e o carballés Robert Bodegas. Sabes perfectamente que as cousas feitas a man teñen un valor especial, así que actúan o sábado 7 ás 8:30 no Teatro Colón, se os queredes ver.
En canto a música, o ciclo de concertos de música de cámara organizado pola Sociedade Filarmónica da Coruña na tempada de outono chega a súa fin. E faino nada máis e nada menos que coa Orquestra da Cámara Galega dirixida polo seu concertino Roxelio Groba Otero. Tocan o xoves 5 ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
E chega a décima do Fanzine Fest, o Festival de Música Electrónica. Xa comezou onte, pero quedan 2 citas máis esta semana. O mércores 4, ás 8, na Domus tocan Ocre en The Panic Room en Death Whistle. E o sábado 7, a partir das 9 da noite, na sala ou túnel do Coliseo, actúan 10 grupos de nomes, digamos que impronunciables.
Neste tempo case de Nadal, a Orquestra Sinfónica de Galicia interpreta o Mesías de Händel. Será o venres 6 e o sábado 7, ás 20 horas, no Pazo da Ópera.
E no Eido da Poesía, a influencer e poetisa Lúa Mosquetera recitará algunhas das súas obras acompañada polo cantante Pablo Seijas o mércores 4 ás 9:30 na sala Mardi Gras.
Quenda da Axenda de Galiza, principiamos por Ferrol. A casa de Bernarda Alba é unha obra de Lorca que desenrola a súa historia nun pobo de Andalucía no que Bernarda Alba, viúva e nai de 5 fillas, acaba de perder o seu segundo esposo e decide impor un luto rigoroso de 8 anos na súa casa. Representa o grupo de teatro Xosé María Pérez Parallé de Fene. Será o domingo 8, ás 19 horas, no Centro Cívico de Caranza.
En Lugo poderes ver a Belén Taxes, que é unha das voces de referencia da canción da autora en Galicia. Tras formar parte de grupos de referencia como Luarna Lubre, Aliboria e Moura, e colaborar con Vetusta Morla na xira Cable a Tierra, Belén Taxes inicia o seu proxecto como solista, presentando o seu primeiro álbum titulado Amar o Mar. Será o xoves 5 ás 10:30 no Club Clavicémbalo.
Pegamos o chimpo a Ourense, onde o Auditorio Municipal de Ourense será o escenario para a función de O Fantasma da Ópera, un tributo musical basado na novela homónima de Gastón Leroux, a cargo da compañía On Beat. Podedes velo o sábado 7 ás 21 horas.
En Pontevedra actuará Conductores Suicidas, unha banda tributo que se forma en 2020 co propósito de rendir un fiel e respetuoso homenaxe a Joaquín Sabina e a súa banda. Tocan o xoves 5 ás 9:30 no Pazo da Cultura.
En Santiago, Standstill é unha banda española xurdida do ámbito do hardcore punk underground de Barcelona en 1997. Unha das noticias do ano é que regresan aos escenarios tras a súa disolución en 2015. Actúa con o xoves 5 ás 21 horas na Sala Capitol.
En Vigo, Show Must Go On presenta en Vigo Queen for Kids, un espectáculo para toda a familia onde pequenos e grandes terán a oportunidade de disfrutar dun espectáculo con música en directo, animación, xogos e moitas máis sorpresas. Tocan no Teatro dos Salesianos o venres 6 ás 6 da tarde.
E hoxe, como vila convidada, viaxamos ao Carballiño, onde Rock and Magic é un novo espectáculo que mestura as dúas principais paixóns do Mago Teto, o rock e a maxia, a que xa leva dedicándose 30 anos, un espectáculo con música interpretada en directo, hits, temazos e verdadeiros incunables que os maiores levamos grabados a lume na nosa memoria e temos que dar a coñecer as nosas crianzas. Actúan o domingo 8 ás 18 horas no Auditorio Manuel María.
Damos paso agora á poesía da nosa compañeira Gema Millán.
Por iso ulíamos a óxido. Non éramos quen de chegar ata os cristais do faro. Desexábamos ver a horta do mar, a franxa ou nadar e chegar á illa. Por iso ulíamos a brea, a piche negro, a fondo de gamela. Os nosos pés abríanse ao contacto co granito. Caíamos dereitos ou en forma de acio, abríamos a tona das augas. Por un intre, soportábamos o peso do materno, un canto átono nas dunas. Nel tallamos os músculos da glote. Despois, todo desaparece. O salitre, o iodo, as algas, o aceite, a intelixencia, as voces de Deus, os vidros vermellos, todo. Acabades de escoitar o poema da poeta contemporánea Chus Pato, extraído do seu poemario titulado Un libre favor. A poeta galega Chus Pato foi agalardonada co Premio Nacional de Poesía 2024 polo seu poemario Sonora. Parabéns.
Pois volve, e con gusto para nós, un dos temas máis recorrentes do noso espazo adicado á cultura galega. O asunto non é outro que o teatro, pero esta vez traémolo á colación para celebrar un aniversario moi esperado. Este ano, o Centro Dramático Galego vén de cumprir 40 anos. Nestes anos, o Centro Dramático foi quen de producir e coproducir máis de 60 espectáculos, todos eles sen perder de vista as liñas mestras que definen a súa actividade, que, principalmente, son recuperar os clásicos da dramaturxia galega e internacional, sen esquecer as creacións dramáticas contemporáneas, tanto galegas como do resto do mundo. Xunto a estes dous obxectivos, podemos sinalar a creación de producións teatrais destinadas ao público infantil e familiar. Tampouco podemos esquecer o compromiso do Centro Dramático Galego de levar o teatro a aquelas vilas e concellos máis pequenos, que polo motivo que sexa non poden gozar tan a miúdo como eles quixeran das artes escénicas. Bo exemplo disto é o espectáculo itinerante de Vila Triste a Vila Alegre, que da man do Centro Dramático e da compañía Teatro O Cubo visitou máis de 100 concellos galegos este ano.
Para celebrar os 40 anos de aniversario, o Centro Dramático tamén preparou unha colaboración con 6 institucións teatrais portuguesas co fin de preparar unha representación da obra Fragua de Amor do autor portugués Gil Vicente. A obra estreouse o pasado 16 de novembro en Coimbra, no teatro que leva o nome do propio autor. Esta colaboración forma parte da estrategia de internacionalización que o Centro Dramático está levando a cabo dende hai un par de anos. Froito desta colaboración cos veciños portugueses tamén son as producións Manuela Rey, Is in the House e Territorios de Liberdade.
Como acto principal do aniversario, o Centro Dramático Galego reestreou o pasado outubro unha producción propia do ano 2021. A obra non é outra que Tercer Acto, unha peza creada e dirixida por Andrea Jiménez e Noemí Rodríguez. Tercer Acto restreouse o sábado 3 de outubro no Salón Teatro, a sala de Santiago de Compostela que pertence ao propio Centro Dramático Galego, pero que visitou 8 cidades galegas durante os meses de outubro e novembro. Para falar do Centro Dramático Galego, temos hoxe connosco ao seu director, o actor e fundador das compañías Limiar Teatro e Teatro del Hereje, Fran Núñez. Moi boas tardes, Fran. Gracias por estar aquí con nos.
Hola, boa tarde.
Mira, así para comenzar, unha faciliña. Como valoras este ano que está a piques de rematar, co 40 aniversario do Centro Dramático Galego?
Pois estamos moi contentos. Foi un ano intenso, porque aínda temos programación ata final de ano. Aínda que non foi moito máis intenso cos últimos anos que levamos, e non será menos que o 2025, que tamén ben forte.
Así que non foi nada especial por ser o aniversario, igual de intenso, non nada especial, non?
É dicir, foi especial porque a xente tiña, digamos, a idea de que era o aniversario e había que celebrar, pero, como tamén dicía outra xente, celebrar é celebrar todos os anos e cada día, porque ao final somos un servizo público, e si potenciamos novas liñas de traballo que era unha oportunidade de aniversario para potenciálas, pero que non van quedar simplemente no propio aniversario.
Vale, non é anecdótico polo aniversario, senón que ides mantelo no tempo.
Sí.
Genial. E como valorades dende o propio Centro Dramático ter 40 anos de historia?
Pois no sector teatral, que normalmente pois sempre se fala de fragilidade, hai 2000 anos que din que vai desaparecer o teatro e aí seguimos. Pero unha institución que chega aos 40 anos, pois xa é, digamos, unha idade madura, xa empeza a ter pequenos achaques. Hai unha cousa bonita que pasa no CDG, que é extraño que pase, que o noso equipo técnico, parte dele, o equipo da oficina, cando cheguei, chegaron ao Centro Dramático con nacemento do Centro Dramático, é dicir, levan 40 anos. Por lo tanto, 30 e 30 e pico non teñen.
Claro. Pois sí, pero ti chegaches para baixar a media exponencialmente, non? Porque ti es moi novo.
Sí, eu cando naceu o CDG eu vende non nacera, non? Claro. Estaba en proxecto. Pero xa fun máis novo cando entrei, porque son agora.
Aquí, bueno, pero está ben, non? Así ese... Perdón, Didi.
Nada, que pasas de xoven promesa a bella gloria rapidamente.
crees que a institución, despois destes 40 anos, debería, ou quizás este facendo, reflexionar sobre a súa propia natureza e sobre os obxectivos que agora, este siglo XXI, claro, vamos impoñendo?
Iso foi unha das principais cabalos de batalla dende que, cando cheguei e comezamos a traballar, era iso, como transformar unha estrutura dun teatro nacional, que ao final é unha estrutura decimonónica, ¿no? Un pouco antigua, igual que o... Non o Centro Dramático, senón o concepto en sí. Igual que o concepto de museo, de biblioteca, que foron evolucionando nos últimos anos, ¿no? Cara, pois, espazos de encontro, máis transversais, máis ao servizo da cidadanía, máis ao servizo dos territorios, e de que forma podíamos facer iso nun teatro público. Aí vamos dando pasos, pouco a pouco, para facelo, creo. Porque ese é o obxectivo, de que forma podes dar servizo e xa non ser esa institución pois, que que tamén facemos espectáculos de gran formato, ¿no? Pero que non só é iso, sino que son moitas cousas máis.
Moi boas, Fran. E cal crees que foi o momento máis decisivo para a historia do Centro Dramático Galego?
Pues cada ano é decisivo. E agora o CDG está asentado, pero evidentemente foi moi complexo asentar unha estrutura teatral. E realmente eu creo que o momento decisivo foi o 27 de marzo de 84, o momento no que puxeron a andar o centro dramático. Porque é moi difícil crear unha institución, é moi difícil crear algo novo, e sobre todo o Centro Dramático naceu como un pilar, como unha base para a profesionalización do teatro, e despois do Centro Dramático chegaron cousas como a Rede Galega de Teatros Auditorios, a ESAD de Galicia, a Rede Galega de Salas, o sea, moitas cousas, pero o CDG foi, digamos, destes primeiros impulsos da profesionalización, e ten moito mérito o traballo que fixo Eduardo coa Fundación.
E cando se creou, pensas que había esa expectativa de chegar aos 40 anos?
O me imagino que sí. E os 100. Que non fixeron o esforzo de crealo para telo pouco tempo. Pero sí que naceu con unha certa fragilidade e coa dificultade de construir unha institución da nada, e que tiña que xerar, por un lado, consenso social, e por outro, consenso dentro dun sector teatral, que tamén era difícil.
Pensas que é difícil manter? O sea, que pasou por anos complicados para manterse? Porque agora que falabas de que é o máis complicado como que fora nacer, pero ás veces é máis difícil manterse que, non sei, eso, opinión personal.
Sí, a ver, o Centro Dramático tivo momentos sempre complicados, pero ligados tamén ao propio teatro e á propia cultura. Ten momentos máis difíciles, pois, por transformacións sociais, por contextos económicos, políticos ou sectoriais mesmo, ¿no? Cando un propio sector pode considerar que o Centro Dramático ou outra institución non é unha ferramenta útil para chegar á cidadanía. Entón, eses riscos nunha historia de 40 anos sempre aparecen. Creo que na actualidade vese máis como unha ferramenta ao servicio do sector, e que está como asentado, igual que o resto, digamos, estruturas de país ligadas ao teatro, e iso é moi positivo tamén, porque dá bastante estabilidade.
Indo un pouquiño máis ao detalle do traballo que tedes día a día, como planificades unha tempada no Centro Dramático? Cal é o criterio que empregades para decidir, pois, en que producción ides traballar?
Claro, pois tentamos, por un lado, facer unhas producións diversas, vale, en canto a formatos, estilos, tamaños. O primeiro que armamos son as, digamos, as producións propias, que lle chaman, as grandes producións. Por exemplo, este ano, pues, recuperamos Terceiro Acto, como dixestes, e a gran producción foi Os Actos e as Profecías, que eran 20 actores e actrices en escena, desmontamos medio teatro, foi unha fermosa loucura que dirixiu Tamara Canosa. Despois atendemos a coproduccións máis pequenas ou proxectos máis pequenos, atendendo a distribución xeográfica das estreas, atendendo aos estilos, a trayectoria das compañías, apoiar compañías novas e apoyar compañías con trayectoria. Tentamos atender, digamos, a internacionalización, donde que forma conectamos compañías galegas con proxectos fora. É unha programación paritaria, interxeracional, para diferentes públicos. Intentamos sempre ter para infancia, para mocidade, para público adulto, creación máis contemporánea, creación máis clásica. Entón, todo isto, que ao final ven determinado pola lei, non é algo que inventemos nós, nin que os do CDG decidamos que teña que ser así, que por lei, as programacións teñen que ser paritarias por lei, temos que atender a lusofonía por lei, hai determinadas cousas que son así. Entón, imos facendo ese puzzle entre as necesidades do sector, a realidade do que temos e o que temos que facer seguindo a lei.
E como encaixa aí o orzamento do que dispoñedes. Escaso, consideras que é unha cifra aceptable para todas as obras que acometedes?
Claro, nos antes estábamos cultura e educación. Educación é o segundo orzamento máis alto da Xunta e din que non lles chega. E os de sanidade tampouco. Entón, eu non vou ser menos, tampouco nos chega. Non? Pero eso, se lle preguntas sobre infraestructuras, dirá o mesmo, ou a política, a calquer departamento da Xunta vai dicir que necesita máis, incluso cada producción aquí sempre necesita máis orzamento ou incluso a veces máis tempo. Sempre pasa que unha semana máis de ensaio isto ia quedar e tes esa semana máis de ensaio, unha semana máis de ensaio sería porque xa tivemos, dependendo da producción, e producións que son 2 meses, outras 2 e medio, ¿no? Poden ser máis complexas, e a de 2 e medio tamén chega, é que isto cunha semana máis, o orzamento entendo que é o mismo. Evidentemente, con máis orzamento estás máis cómodo, podes facer outras cousas, pero co orzamento que temos, creo que estamos sacando bastante partido e que as cousas vanse aproveitando e captamos bastante recursos tamén iso de fondos europeos, de coproducción, de proxectos internacionais que axudan a multiplicar o efecto en Galicia.
Fran, e cal é a vosa maior inspiración para seguir traballando polo teatro galego dende o Centro Dramático?
Pois ao final é o mandato do propio Centro Dramático estar ao servizo da cidadanía, é dicir, proveer de espectáculos a cidadanía para que poidan gozalos, e por outro lado estar ao servizo tamén un pouco do sector para a súa proxección exterior, para chegar ou darlles ferramentas a veces, moitas veces, a nivel económico que non poden xestionar dende a privada, aínda que en Galicia prácticamente todas as compañías a xestión é con cartos públicos. Dicen, nos xestionamos os cartos públicos con arreglo a xestión pública, pero as compañías privadas tamén unha porcentaxe moi grande dos seus ingresos veñen vía subvención, compra de funcións por parte de administracións públicas que se xestionan, digamos, en mans privadas. Pero ao final, máis ou menos, os cartos veñen do mesmo saco. Entón, o ánimo, finalmente, é conseguir facer o máximo número de funcións co máximo número de público e que a xente volva ao teatro. Non que veña, sino que volva. Temos, por exemplo, un sistema de autobuses que ven xente de determinados concellos, o sistema do furgón utópico que levamos con Vilatrista, Vilalegre a máis de 100 concellos, e a xente volve. O sea, hai xente de Ribeira que xa asistiu a 8 espectáculos do CDG nos últimos 4 anos. Outro día chamounos o alcalde de Luvián, Felipe, que xa é como unha expansión a territorios fronteirizos, e claro, en Luvián son galegofalantes, aínda que pertencen a outra comunidade autónoma. Entón convidámoslos a vir ao teatro, fixemos alá algunha función, e desta vez chamaron para ver se podían vir no autobús do teatro e unirse, pois o mellor que eles son pouca xente, pero unirse a algún concello próximo, e iso creo que eso é o que nos motiva, que haxe esa resposta tamén da xente de volver e de interesarse polos proxectos que facemos.
Falando dese proxecto de Vilatriste a Vilalegre, que percorre máis de 100 localidades galegas, que aprendizaxes encontrou o Centro Dramático Galego sobre estas iniciativas na conexión con ese público rural?
Pois, é dicir, o público rural ven sendo máis ou menos o mismo que o público urbano, é dicir, que teñas a oportunidade de acceder, ¿no? Evidentemente, no rural hai menos oportunidades de acceso, bastantes menos, por infraestructura, a veces, e outras por capacidade de promoción. Entón, para nos foi moi interesante ver que ese formato funcionou, que os concellos quedaron agradecidos, que o público funcionou moi ben de público en moitos sitios, e que este ano abre a porta a seguir facendo diferentes formatos con ese tipo de xiras concentradas, etcétera, que un traballo tamén. Pero hai sitios, houve experiencias maravillosas de xente que preguntaba, mira, ese chove, porque teño un, o lugar, un concello, digamos, dos moi, moi, moi pequeno, que dicía, se chove, que o lugar que temos é para 150 persoas. E, se ti metes aí 150 persoas, empadrono moi bon. Creo que teño que empadronarme nese concello porque metei 200.
Mamma mía.
E non choveu, fixeron o foro, meteron 200 persoas.
Pois,
e iso é fantástico, o sea, meteu máis xente da que está censada no povo, na vila. Entón, foi un traballo así moi bonito.
Nos últimos anos o Centro Dramático presenta funcións pois máis accesíveis e descontraídas, non? Cal é o balance que lle das para mellorar aínda máis a inclusión no teatro galego?
O balance é positivo, pero temos moito que mellorar, temos moito que traballar, moito que difundir, porque non conseguimos a veces chegar ás asociacións. Nesta volta estamos facendo un traballo moi grande para facerles chegar información, para mellorar o sistema que temos da súa man tamén. Aí estivemos outro día no Congreso Anual de Persoas Xordas, trabajamos coa ONCE, estamos desenvolvendo todos os mecanismos posibles e iso é para o consumo, digamos, para que as persoas poidan vir. Temos un sistema que no que todas as funcións das nosas producións propias normalmente son accesibles. É dicir, tes un sistema designado de audiodescripción e de subtitulado que funciona nos teléfonos ou proxectado. E iso fai algo curioso, que como en todas as funcións, ti non tes que dicir este é o día no que é a función inclusiva, non. Son inclusivas e decides ir ao teatro porque sí. Evidentemente, pois, por exemplo, para persoas con discapacidade visual, temos 5 petacas co sistema de radiofrecuencia e despois podrían facelo no sistema móvil, que ainda estamos testeando e non é tan preciso. Ou as persoas con discapacidade auditiva, temos un sistema designado que a veces é en vivo e a veces é unha proxección, como se for unha especie de holograma. Pero é xenial porque esas persoas non teñen que dicir que teñen unha discapacidade auditiva. Entran, a súa entrada, sentan, e creo que iso é un paso importante na inclusión.
Sí.
Ou o formato das funcións descontraídas, que a primeira función descontraída que fixemos, no ano 19, que fixémola cando eu estaba na privada, que a miña compañía privada, nunha coproducción co Centro Dramático. Nesa función asistiron 2 persoas. Só. Agora, todos os mércores en función descontraída son 2 días que máis público temos. Porque a función, porque é un pouco máis barata que a... o sea, ten descuento igual cada domingo e a xente vai a función descontraída e como as portas están abertas, a función descontraída o que consiste é en poñer, digamos, un pouco de luz no patio de butacas, as portas abertas da sala, para se alguén necesita sair, é dicir, un ambiente máis relaxado de se alguén precisa sair, erguerse ou berrar no medio do espectáculo, facelo sen medo nin drama. E que sempre pensa a xente pois, en que esas funcións son para persoas con algún tipo de discapacidade ou necesidade especial, pero necesidade especial tamén é ser home máis de 60-70 nun espectáculo dunha hora e media, que necesitas ir ao baño. Polo tanto, é sempre incómodo ter que levantarte, sair, volver. Nesta función non tens problema. Ninguén vai mirar para ti porque é parte da función. E funcionan ben. Temos moito que mellorar, moito camiño, porque a inclusión é un camiño inesgotable, porque cada persoa ten unha necesidade diferente, e é moi difícil cubrirlas todas, pero bueno, é un camiño para aprender e mellorar.
Pois, imos seguir falando acerca tamén do terceiro acto, que é super interesante porque está centrado nos maiores, pero imos a falar agora co noso corresponsal de Medio Ambiente, Damián. Entón, un momentiño, voltamos.
Cando chega o día no que non podes respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que non podes comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que non podes beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que te des conta será tarde. Cando chega o día suave a cinza tarde. Demasiado tarde, meu irmán. Os cartos camerón son...
Hola, Damián.
Boa tarde, que tal?
Boas. Que nos contas hoxe?
Pois queríamos falar dos plumachos, que fanse moi, moi, moi evidentes agora nestas últimas semanas por os bordos das, dos principais viais da periferia da Coruña e non somente da Coruña.
Vale, moi ben. Moi ben, pois sí, a verdade é que haber uns cantos hai.
Sí, unha especie invasora, non?
É unha especie, mira, é unha especie que está catalogada desde o ano 2013 no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Plumacho, estou me referindo ás especies do xénero Cortaveria. Que acontece aquí a nivel galego, sobre todo, o 99,9%, son dunha especie que é Cortaveria selloana, que é de orixe sudamericana, sobre todo na zona da Pampa Argentina, de feito chamase Herba da Pampa, que chega pues, ata o sur de Brasil, Paraguai, Bolivia, pero que, debido ao seu aspecto tan aparente, ou, digamos, ese plumeiro de cor así como amarelento, estendeuse pues, como planta ornamental por medio planeta. Atopáronse, pode ser atopar plumachos en xardíns desde California ata Sydney, Australia, e desde Xapón ata Etiopía. Acontece que moitas veces plumachos despois acabanse extendendo desde estas plantacións ornamentais ou plantacións con fines, digamos, non tan ornamentais, senón máis, por exemplo, nas medianas das autoestradas para evitar deslumbramentos, tamén se plantou esta especie, pois esténdese desde estes puntos polo medio natural e ocupan lugares que corresponden ás especies nativas. Entón, por este motivo, considerase unha especie exótica invasora.
Hai algo que se poda facer para controlar isto? Hai algo que estén intentando facer as autoridades?
Pois a verdade é que é moi complicado. Hai un proxecto LIFE a nivel estatal, o LIFE Cortaveria, que logrou nalgúnas zonas, como por exemplo en Cantabria, nalgúnas áreas pues, acantoalo ou incluso eliminalo. Pero que acontece? Que nos estamos enfrontando ante un problema realmente enorme, porque agora mesmo Cortaveria selloana ocupa moitísimos quilómetros cadrados desde por toda, sobre todo a faixa costeira galega, asociada aos principais viais, se teñe visto Cortaverias incluso medrando en Pedrafita do Cebreiro, en Becerreá, a la arriba. Na contorna de Lugo está tamén expandíndose. Loitar contra ela, desde logo, é moi complexo, aparte que require un certo conhecimento. Hai que pensar que se collemos un plumacho ou tiramos, por exemplo, un contedor, se protexelo con unha bolsa, por exemplo, as sementes que produce, contanse por miles, se pode incluso, nos, na boa vontade de intentar erradicala, podemos extendela ainda máis. Outros din que hai que queimala, tampouco, porque é unha especie que se di que é pirófila. Entón, pois, acaban incluso agromando con máis forza despois de que arda. Entón, pois, habría que combinar unha atención específica xusto cando empezan a abrollar estes plumeiros, pois, cortalos, metelos en bolsas, estes intentar quitar toda a macolla de raíz. Pero que pasa? Que é unha labor titánica, absolutamente titánica. Sí. Temos que ter uns aparellos específicos para poder arrancalo. E moitas veces temos que recurrir, temos que decilo, aos herbicidas. Porque se queremos eliminala efectivamente dunha zona, pois moitas veces os herbicidas temos que botar man deles. Desde logo, o problema dos herbicidas, o principal é que se usa a eito para cultivos alimentarios, para todo tipo de tratamento, incluso en zonas axardinadas, que se solamente se utilizaran para combater estas especies exóticas invasoras, non, estaríamos ante un escenario no que poderíamos falar. Pero ainda así e todo, tampouco é a panacea. Os herbicidas xeneran moitos residuos que poden parar as augas das cales despois nos bebemos. O sea, a solución é moi complexa, exixiría moitísima dedicación da labor mecánica de eliminación e danos a man está que coordinarnos con voluntarios, con voluntariado para en pequenas zonas onde está aparecendo esta especie, empezar a erradicala. Despois, a máis a gran escala, se dependería da administración.
Okay. Pois dito queda. Entón, algunha cousinha máis?
Nada máis, agradecervos o espazo que dá de seu grupo da toda lista Habitat nesta tarde tan chuviosa.
A ti sempre.
Moitas gracias. Ata pronto.
A vos. Chao.
Chao.
Pois, despois desta curta conversa con Damián, continuamos charlando con o noso convidado de hoxe, que non é outro que Fran Núñez, o director do Centro Dramático Galego. Estábamos a falar do proxecto de Terceiro Acto, non?
Sí, que é unha obra centrada nos maiores. Que nos podes contar? A intención era precisamente atraer un pouco a este público ou, bueno, por que se decidiu reestrear esta obra de 2021? Cal foi o criterio?
Realmente foi porque foi o espectáculo, primeiro, porque un espectáculo que fala sobre a orixe do noso oficio en Galicia, vale, o momento da profesionalización, estaba o elenco original formado por xente da que fundou, digamos, a nosa profesión. E por outro lado, porque foi o espectáculo que máis afectado pola pandemia. Cando fixemos terceiro acto aquí no Salón Teatro, gran parte da exhibición era con 30 persoas que só podían ser de Santiago de Compostela, que parece como unha locura pensada agora, pero a xente non podía sair de Santiago de Compostela nin entrar, e polo tanto moita xente non puido ver o espectáculo. En aquela altura tampouco podíamos xirar con ese espectáculo porque, imaginade, nos íamos arrancar a producción e o traballo no inicio de marzo de 2020, era unha idea fantástica. Imos xuntar a dúas directoras novas, Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez, con xente da outra xeración, nese diálogo, digamos, que era moi interesante. Falar do teatro, do teatro na transición, da creación, da súa vida tamén hoxe, do que é facerse maior, ¿no? De repente, pois, a xente maior grupo de risco que o mundo pecha e todo un apocalipsis zombie, e fixemos igualmente o espectáculo, ¿no? Pero fomos os primeiros en facer test, en facer todo este tipo de cousas, e saiu un proxecto moi fermoso, verdad, moi emotivo, moi bonito, e decidimos recuperar o poliso. A recuperación foi complexa porque unha serie de pequenas catástrofes e dificultades médico-sociais que parte do elenco non puidera estar desta volta. Cando xa estaba todo atado, primeiro unha persoa rompeu un oso, aplazamos, outra tivo outro problema médico, outra non puido, final, porque non conseguía, sustituímos, arrancamos os ensaios, o primeiro día de ensaios desta volta xa, ven, non pode pasar nada máis, ese actor volveu romper outro oso. Entón, a metade do elenco, pois tivemos que cambiálo, que foi realmente unha pena, aínda que a xente que entrou fixo un traballo tamén maravilloso.
Uh-huh. Logo, tamén temos que a obra da Fragua de Amor, tamén un clásico de 1524. Como ves o...
Sí. É unha coprodución con varias compañías portuguesas, entre o Teatro de San Joao, a Escola da Noite de Coimbra, o Teatro Académico Xil Vicente, e aí pois temos a sorte de que hai un músico galego, unha actriz, Mónica Camaño, que representa a parte galega, é un proxecto fermoso que vai estar en Santiago de Compostela o día 10 de xaneiro, se non me engano. É un clásico, 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 con 16 persoas en escena, unha producción grande, moi fermosa, co Bando do Surullo, que é un grupo de música barroca. A verdad que estivemos na estrea en Coimbra hai un par de semanas, e paga pena acompañar este proxecto.
E como ves o papel do Centro Dramático na modernización destes clásicos para o público contemporáneo?
Pois nós temos un ciclo dende hai uns anos que se chama Clásicas Desfeitas, que facemos en colaboración coa Cidade da Cultura, na que propoñemos a xente destruir un clásico. Uh-huh. E a verdade que salen cousas moi bonitas. O primeiro foi unha mezcla de tres textos, creo que era Frankenstein e un par deles máis, Prometeo, Frankenstein e... non me lembro, hai 4 anos, eran feitos só por técnicos. Non había nin actores, nin actrices, nin só técnicos. E fixeron unha cousa maravillosa que baixabas dende as torres da Cidade da Cultura, todo polos túneles. Fantástico. Ou fixemos un Romeo e Julieta totalmente queer, desmontado. unha compañía galega, Marunique e sus Maromas, e Bocachona, unha compañía brasileira. Uh-huh. Esa é unha cousa fantástica na que o Hamlet marchaba en coche por los túneles. Bueno, o sea, la verdad que son experiencias, eso también son desafíos para facer os espectáculos. Este ano teremos un par de clásicas desfeitas, novamente. Unha delas hai un par de anos foi coa Compañía Nacional de México. Dá como así oportunidade. Este ano, como avance, non sei se público ou non, pero como avance, imos ter un Ricardo... Unha especie de Ricardo III, para desagraviar a Ricardo, que non era tan malo como pintan.
Pero é que todas estas obras son clásicos, pero es que non poden estar de máis actualidade tampouco,
claro,
¿eh?
Sí. Claro, que al final os clásicos serven para chegar o día e falar do presente. Fixemos unha hai un par de anos sobre o entremés famoso sobre a pesca do río Miño, que é como o noso clásico galego. E ao final estábamos a falar do ave se ir a Madrid ou viña a Galicia, desde Lisboa. E ao final é como repartimos o peixe.
Claro, totalmente. Exactamente.
Funciona moi ben traballar cos clásicos. A veces un dos grandes espectáculos dos últimos anos foi a adaptación que fixo Cándido Pazó da Peste, que ademais, xusto despois da pandemia, pois viña o caso.
Sí, oportuno, sí.
E foi, a xente agradece o Shakespeare en Roma, que estivemos en Mérida o ano pasado con ese espectáculo. A verdad que é impresionante ter ali, sabes, meter un par de miles de persoas no teatro romano. Pois é como impresionante.
É maravilloso, sí.
É bonito. E foi así como catro Shakespeares condensados en dúas horas. E a xente, eu creo que lle funcionan os clásicos, pero tamén temos que apostar pola creación contemporánea, porque ao final é o que xera semente de futuro. Temos moi bons dramaturgos e dramaturgas en Galicia.
Estas colaboracións con outros países, porque ciñámonos só a esta colaboración con Portugal, pero vemos que tamén pois, con Brasil, con México, que comentabas, pero que é o interesante de colaborar con estes países, ou en concreto con Portugal, que é máis común para vos?
Con Portugal, eu creo que é fundamental. Históricamente, o Centro Dramático traballou moito con Portugal dende os seus inicios. Pero creo que hai como tres liñas de traballo a nivel internacional. Por un lado, para traer aquí proxectos que reforcen, digamos, a oferta que damos ao noso público. E por outro, que reforcen tamén o noso sector, porque o encontro con outras formas de facer, con outras trayectorias teatrais, creo que é moi positiva. E hai tres liñas para internacionalizar que creo que están ligadas á esencia do Centro Dramático. Dunha banda está todo o que ven sendo a lusofonía, Portugal, África lusófona, que estamos intentando abrir traballo novamente con eles, Brasil. Doutra banda está a nosa diáspora, a Galicia exterior, por iso traballamos con México, con Argentina, con Uruguai, con Países Baixos, porque realmente é parte da nosa cultura, é fundamental ter conta desa xente que vive fora, que cando fomos con un espectáculo a Argentina e Uruguai, realmente foi moi emocionante a resposta da nosa comunidade. Enchimos en Uruguai dúas veces a Nelly Goitiño, que como digamos un dos teatros nacionais de Uruguai. En Argentina cortamos, creo que era Corrientes, con galegos. Bueno, galegos e non galegos, ¿no? Sí. Pero foi unha experiencia. Entón, esa é a segunda vía. E a terceira ten que ver coa nosa situación xeográfica, con o noso contexto lingüístico. Somos o eixo, a porta de entrada de América en Europa, entón, é unha situación privilexiada e por iso traballamos, digamos, con teatros dende Turquía ata Colombia. E por outra banda, temos unha lingua galego que agora mesmo está abrindo moitísimas portas. A xente pensa que é o que che abre portas é falar castelán para poder traballar en Madrid. E realmente estamos traballando con países nacionais de media Europa que traballan en linguas minoritarias ou minorizadas. O galego está nunha situación con respecto a outros países e outras linguas, moito, moito mellor, pero sempre hai que traballar para fomentar, para difundir e para construir en galego. Pero é moi interesante ver, pois, o Teatro Nacional de Irlanda en galego, como funciona, teatros en Bretaña, en Países Baixos, en Noruega, Alemania, que traballan que funcionan, digamos, na súa propia lingua, que ás veces teñen mil falantes, outras veces teñen centos de miles ou 2 millóns e pico como a nós.
Pois voulle facer unha faena aquí a Diana, pero Diana é actriz de teatro. Ay, no. Aficionada. Entón voulle deixar a ela, porque nos quedan 2-3 minutos, que remate ela, que che faga ela a pregunta que queira, ou porque ela sabe disto máis que min.
Pois non sei. Falando da internacionalización, no, do teatro, tedes próximos pasos para ampliar esas colaboracións con outras culturas e con outros países?
Pois seguimos traballando dentro da rede europea. Acabou agora o proxecto, pero agardamos continuar. E dentro da lusofonía tamén, sobre todo poñendo foco mellor pois na África lusófona. E despois, se faz Teatro Amador, temos un proxecto en paralelo ás producións que naceu dentro do programa europeo do FONI, no que en paralelo á producción propia facemos unha producción de Teatro Amador coa mesma temática. Que coordinamos xunto coa FEGATEA. E é aberta non só a persoas que están na FEGATEA, senón a outras persoas que se interesen polo teatro. E creo que hai un coche que vai dende a Coruña con actores e actrices. Ensayan os domingos, normalmente, 10 sesións, e estrearemos en marzo. É unha destas estrategias tamén para captar públicos, para que a xente poida mesmo comprender as producións propias dende outro lado.
Nada, pois case que vamos falando, entón. E como, por último xa, como avaliarías esa trayectoria na institución, os principais retos que afrontades pois para os próximos anos?
Eu creo que o principal reto é mellorar ou facerlle chegar a máis cidadáns e cidadás a existencia do Centro Dramático, dalo máis a coñecer, que a xente saiba que é un servizo público para eles. Ese é o noso traballo. Agora, estamos centrados, temos que mellorar moitísimas cousas, mellorar as producións, sempre hai que mellorar a accesibilidade, pero temos que facer un esforzo moi grande porque a xente saiba que existimos, porque a xente saiba que ten esa opción de vir, ou a xente que fai Teatro Amador que saiba que pode participar nun proxecto que é un pequeno experimento en paralelo ás producións propias. É iso un desafío para os próximos anos, facer chegar o CDG a todas as comarcas de Galicia. Nestes momentos, nos últimos 4 anos, chegamos a todas menos unha, que quedou aí, que se resisten.
Pero chegaremos. Pois aí está o reto.
Claro.
Aí está o reto.
Próximas obras, próximos encontros?
Pois o ano que ven tenemos 2 producións propias grandes, que serán a serie Clopen e a Burra, Mesa e o Pau, e arrancaremos o ano cunha coproducción grande que fixemos tamén con accesibilidade, porque iso non era só garantía a accesibilidade para ver, senón tamén para crear, para que sexan creadores profesionais con algún tipo de discapacidade ou necesidade especial. E temos o espectáculo Nada se sabe, que estreamos en Rivadavia e que estará xaneiro e febreiro no Salón Teatro, e que realmente vale moito, moito a pena.
Seguro que sí. Moitísimas grazas. Xa non temos tempo. É un prazer falar contigo.
E moita sorte cos vosos proxectos. E cando cheguedes a esa comarca, a ese sitio que se resistiu, volvemos falar. Gracias, Fran.
Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre é de honra, Fran Núñez.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono, Diana López
e Naza Roca.
Acompañándote neste recendo de palabras e imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro